Durante os vindeiros días vaise proceder á repavimentación da rúa Ánxel López Pérez, a rúa que vai dende o Vello Cárcere ata Ramón Ferreiro, tendo en conta que por aí pasan, sobre todo, moitos buses das liñas interurbanas e que está moi deteriorada, sufriu moito deterioro nos últimos anos. Vaise proceder ao fresado do antigo aglomerado e vaise botar pois, un pavimento novo pois, para ter esa rúa o máis cuidada posible. As obras vanse facer antes de que comece o curso escolar para tamén pois, para evitar problemas de tráfico.